News Radio 105,8.
Reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, she said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile. He said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun. The elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. He went to sleep in the bidet, and when he awoke, he ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with 3 monkey horns. Hi, my name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh yeah, and they'll rock your world. So I watch pay-per-view and polish my shoes and my gun. Sticking on Kurt Cobain, sing about lithium. There came a knock at the door and it walked Sunshine.
What's up?
You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time. Don't point that gun at anyone. Me and my monkey.
Καλό μεσημέρι. Καλή έτσι Παρασκευή, τέλος εβδομάδας για αρκετό κόσμο ή τουλάχιστον παράθυρο διασκέδασης για το Σαββατοκύριακο. Σε μια περίοδο η οποία είναι η περίοδος του 3-2, εντάξει, η κορύφωση θα είναι σε 2 εβδομάδες, αλλά λίγο ο καιρός, λίγο η διάθεση, όλα κάπως πρέπει να φτιάξουν. Εκλάκτος το πάμε σήμερα. Μη στεναχωρήσετε, δεν είπε τίποτα η αρετή. Η αρετή από Δευτέρα πάλι εδώ πέρα θα είναι. Εκλάκτος σήμερα Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να αντιγράψω την αρετή, οπότε πάμε λίγο στα δικά μας τα μονοπάτια, στο έχουμε και λέμε The Sequel. Και σήμερα το μενού έχει απ' όλα, γιατί όταν έχεις Βούλα Κολυσοπούλου στην παραγωγή, μπορείς να πιάσεις από Hollywood κατασκοπίες Έλληνες James Bond μέχρι... Για να σας πω, εντάξει, μου έχει υποσχεθεί ένα κορυφαίο θέμα όταν το χρυσό ψαρο που έγινε Γοργόνα. Όταν θα μπορέσουμε να το κάνουμε και αυτό, μετά θα σταματήσουμε να κάνουμε και εκπομπές. Θάνος έτσι Μέγα στην ρύθμιση των ήχων και σε άλλα έτσι, τα ωραία, τα δικά μας, γιατί με το Θάνο υπάρχει μια γνωριμία που μετράει ένα τέταρτο του αιώνα. Φαντάσου πλέον αρχίζουμε, αριθμούμε με... Πάμε σε τέτοια νούμερα, ένα τέταρτο του αιώνα, όσο ξέρεις τον άλλο. Αν θες να το κάνεις να ακουστεί λίγο καλύτερα, λες 25 χρόνια. Βγήκαμε και δύο νωρίς στο κουρπέτι, σαν τον Λουστράκο, σαν τον Βασιλάκη, τον Καΐλα, γι' αυτό είμαστε. Παρότι μικροί, εντάξει, υπάρχει χρόνια, μετράμε χρόνια γνωριμίας. Ο Μπαχτσές λοιπόν έχει σήμερα απ' όλα, επειδή πηγαίνουμε έτσι προς το τέλος της εβδομάδας, είναι και η ώρα, υπομονή σε όσους επιστρέφουν, οι δρόμοι της Αθήνας δυστυχώς δεν αλλάζουν εύκολα, το αφήσαμε να μας πάρει έτσι, και πραγματικά είναι δύσκολες οι συνθήκες και ατελείωτες οι ώρες που χάνονται, ειδικά για τους κατοίκους της Αθήνας. Πολλά χαιρετίσματα σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio 105,8.
Earth News Radio 105,8.
Και θα σας ταξιδέψουμε και σε Έλληνες που έχουν διακριθεί έτσι, για την ευχάριστη νότα. Να φύγουμε λίγο από τις μπαγαποτιές, λαμογιές, τάρπαξε, τάκανε και τα λοιπά. Όχι ότι δεν χρειάζεται, η συζήτηση γίνεται σε όλα αυτά και σε αυτό το ραδιόφωνο από το πρωί μέχρι το βράδυ αναλύονται όλα τα θέματα, αλλά ειδικά όταν υπάρχουν και βραβεύσεις Ελλήνων που διακρίνονται για κάτι, μας χαροποιεί. Θα έχουμε μέσα και Έλληνα James Bond και τι γίνεται και Κινέζοι, καλοί, κακοί, όλα αυτά εδώ πέρα, δηλαδή και διεθνή πολιτική. Και πάντοτε με την δική σας πολύτιμη συνεισφορά, τα δικά σας μηνύματα, παρατηρήσεις, ενστάσεις, ό,τι θέλετε να, έτσι, με όποιον νέο τρόπο θέλετε να συμβάλλετε στην σημερινή εκπομπή, μέσω της εφαρμογής Viber, δική σας δυνατότητα επικοινωνίας με την εκπομπή. Όσοι μας έχετε εντοπίσει γνωρίζετε τον τρόπο, όσοι δεν μας έχετε εντοπίσει, βρίσκεται το Group Earth News Radio στο Viber και εντελώς δωρεάν επικοινωνείτε μαζί μας. Εκεί που ψάχνεις το διαδίκτυο, διάφορες ειδήσεις που συνήθως σε πονοκεφαλιάζουν, σε ταλαιπωρούν, σε στεναχωρούν, πετάγεται και μια ευχάριστη είδηση. Νικητής του Travel Photographer of the Year 2025, ο Έλληνας Αθανάσιος Μαλούκος. Όπου κέρδισε το πρώτο βραβείο χάρη σε δύο σειρές έργων που εξερευνούν τις έννοιες της τελετουργίας και των πεποιθήσεων. Η πρώτη αφορά τις επίσημες πομπές της Μεγάλης Εβδομάδας στη Ζαμόρα της Ισπανίας και η δεύτερη στην τελετή Σέμα των στροβιλιζόμενων δερβίσιδων στο εικόνιο της Τουρκίας. Καλό μεσημέρι κύριε Μάλουκο και πολλά συγχαρητήρια για αυτή την μεγάλη επιτυχία, γιατί ήταν 20.000 οι διαγωνιζόμενοι από 160 χώρες, και ομολογώ ότι αυτό που είδα, το αισθητικό αποτέλεσμα, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Είμαι άσχετος από φωτογραφία, αλλά όταν υπάρχει κάτι ωραίο, νομίζω ότι και μένεις με ανοιχτό το στόμα, οφείλεις να το μεταφέρεις, και όσο και να προσπαθήσω ραδιοφωνικά, δεν μεταφέρεται το πόσο ωραίες είναι οι φωτογραφίες σας. Οπότε οποιοδήποτε μπορεί να γκουγκλάρει Αθανάσιος Μαλούκος και να δει τις υπέροχες φωτογραφίες σας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Υπήρχε προφανώς, το αντικείμενο του διαγωνισμού είχε να κάνει με θρησκευτικές... ήταν γύρω από τη θρησκεία, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό έγινε η επιλογή των δύο συγκεκριμένων έργων.
Όχι. Ο διαγωνισμός έχει πάντα 4 κατηγορίες, οι οποίες κάθε χρόνο έχουν μικροδιαφορές μεταξύ τους. Γενικά όμως είναι σχετικά με ανθρώπους και πολιτισμούς, με άγρια φύση, με τοπία. Και έτσι λοιπόν φέτος η προποποίηση στην κατηγορία άνθρωποι και πολιτισμοί είναι ότι προσετέθηκε και κάτι σχετικό με τις θρησκείες.
Και πώς έγινε η επιλογή των δύο συγκεκριμένων περιστατικών, δηλαδή η Μεγάλη Εβδομάδα των Καθολικών?
Εννοείται από μένα.
Ναι. Ήταν κάτι, ας πούμε, που είχατε ξαναπάει, ας πούμε, στην Ισπανία και είχατε δει πώς γιορτάζουν τη Μεγάλη Εβδομάδα, ή είχατε βρεθεί στο Εικόνιο, ή ήταν κάτι το οποίο σας εντρίγκαρε, το είχατε κάπου δει και είπατε ότι να η ευκαιρία?
Ναι, κοιτάξτε, σχετικά με κάθε ταξίδι που κάνω, να βγάλω κάποιες φωτογραφίες σχετικά με αυτό που με ενδιαφέρει, κάνω πολύ έρευνα. Κάνω λοιπόν τη λίστα μου με διάφορους προορισμούς, και όταν κάποια στιγμή ο χρόνος είναι κατάλληλος, πηγαίνω στα μέρη που έχω επιλέξει. Έτσι λοιπόν είχα επιλέξει αυτούς τους δύο τους προορισμούς. Η Μεγάλη Εβδομάδα που συνέπειξε με τη δικιά μας, με τους Καθολικούς, στην Ισπανία, στη Βόρεια Ισπανία, και τον Ιούνιο στην Τουρκία, κοντά στο Εικόνιο και στην Καπαδοκία.
Στους υπτάμενους δερβίσιδες.
Στους εστεφόμενους δερβίσιδες. Ναι.
Εγώ έτσι όπως έχω δει σε δύο παραστάσεις, πραγματικά νομίζεις ότι πετάνε με την εκπληκτική τελετουργία τους.
Θα πρέπει ειδικά σε αυτή την περίπτωση να σημειώσω ότι δεν είναι παράσταση αυτό που αποτύπωσα, είναι τελετή.
Ναι, εσείς την τελετή, εγώ λέω που τους έχω δει σε παράσταση.
Ναι. Γιατί πολλές φορές, ειδικά για τους δερβίσιδες, υπάρχει αυτή η παρεξήγηση. Το σωστό είναι ότι δεν είναι θέαμα εκεί που πρέπει να είναι. Βεβαίως γίνονται και σοου. Και το άλλο είναι ότι πολλοί φωτογράφοι φωτογραφίζουν τους δερβίσιδες, αλλά ξεχνάνε ή μάλλον αποσπώνται από το πόσο εντυπωσιακοί είναι και εστιάζονται σε αυτούς. Εγώ ήθελα να εστιάσω στην πνευματικότητα της τελετής τους.
Μάλιστα. Πώς ξεκίνησε η ανασχόληση με τη φωτογραφία, γιατί από όσο διαβάζω, ο πολιτικός μηχανικός τελειώσατε?
Μάλιστα. Σιγά σιγά, σαν χόμπι, σταδιακά, χωρίς να υπάρχει ένα κλικ απότομο δηλαδή. Πάντα μου άρεσε η έκφραση μέσα από τη φωτογραφία. Μετά έγινε λίγο ταξιδιωτική φωτογραφία, αλλά γενικού είδους, αν τουρίστα σχεδόν. Mm-hmm. Και ήρθε σιγά σιγά αυτή η εξέλιξη.
Οπότε τώρα η φωτογραφία εξακολουθεί να είναι χόμπι ή είναι πλέον επάγγελμα?
Όχι, αποκλειστικά χόμπι.
Ωραία. Τώρα σε εποχή της φωτογραφίας που ζούμε με το κινητό, ανήκω μέσα σε αυτούς εδώ πέρα που πάμε ό,τι μας αρέσει αμέσως στο κινητό, πλέον υπάρχουν και καλές κάμερες. Τραβάμε φωτογραφία. Δεν σας νευριάζει αυτό? Δηλαδή τώρα ένας καλλιτέχνης όταν βλέπει τον άλλον με το κινητό, τραβάει η ποσότητα πλέον των φωτογραφιών που παράγονται?
Κοίταξε, δεν με επηρεάζει καθόλου, γιατί και εγώ βγάζω με το κινητό μου φωτογραφίες μερικές φορές. Δεύτερο, είναι η αλήθεια ότι τώρα αυτές τις εποχές είναι οι εποχές που οι άνθρωποι βγάζουν τις περισσότερες φωτογραφίες από πάντα.
Με το κιλό. Παλιά κόστιζε και το φιλμ.
Ακριβώς.
Να βγάζει το φιλμ και έλεγες, πω, τελειώνει το 12, τραβάω επιλεγμένες, όχι...
Παλιά, για να πας ένα ταξίδι, τουλάχιστον αυτό που έκανα εγώ, έπρεπε να πάρω μια σακούλα με φιλμ. Τις περισσότερες φορές να γυρίσω με μια σακούλα αποτυχίες.
Ναι.
Τώρα είναι άλλα τα δεδομένα και άλλες ευκολίες.
Τώρα τραβάς, σβήνεις, άντε ξανά, γιατί παλιά δεν ξέραμε και τι θα αποτυπωθεί.
Αυτό σας λέω.
Ενώ τώρα έχεις τη
δυνατότητα. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα και βλέπεις τι βγάζεις και διορθώνεσαι. Το ίδιο γίνεται και με τις ψηφιακές μηχανές. Τώρα πια υπάρχει, έχουν λυθεί τα χέρια σε μεγάλο.
Ο διαγωνισμός γίνεται με τις φωτογραφικές μηχανές, ας το πούμε, τις κανονικές αυτές που ξέραμε με τους μεγάλους φακούς.
Ναι.
Δεν είναι με άλλη κατηγορία. Τώρα, από όλα τα ταξίδια που έχετε κάνει, ποιο ήταν αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο, που ακόμα και αν δεν το απεικονίσατε με τον τρόπο που θα θέλατε στις φωτογραφίες, λες, σε αυτό θα ξαναγυρίσω γιατί δεν έκανα τις φωτογραφίες που θα έπρεπε να έχω κάνει.
Η ερώτηση και... Μερικές φορές αισθάνομαι απογοητευμένος που είχα ξεκινήσει τόσο νωρίς χωρίς την τεχνολογία που υπάρχει τώρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε μερικούς προορισμούς είχα πάει παλιότερα πριν εμφανιστούν οι ψηφιακές μηχανές. Ξέρετε, και η ποιότητα τότε δεν ήταν η καλύτερη, αλλά δεν ήμουν και τόσο καλός.
Ειδικά όταν είχαν βγει μικρές οι ψηφιακές. Τώρα λέω, αφήσαμε την.
Ναι,
τότε
ναι.
Που είχαμε τις Pocket, εντάξει, ήταν οι πρώτες μας. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς που είναι στα άντα και πάνω, θυμάται τις Pocket, τις Kodak που βγαίνανε τότε.
Ναι. Τώρα να απαντήσω σχετικά με τα ταξίδια, τα πιο ενδιαφέροντα, είναι πάρα πολλά. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω
σε αυτό
κάτι.
Που θα ξαναγίναγες τώρα, γιατί λες πραγματικά θέλω να το απεικονίσω.
Έχω γυρίσει πολλές φορές σε προορισμούς.
Ναι.
Δηλαδή,
αγαπημένοι οι προορισμοί, αλλά να το θέσουμε αλλιώς.
Στην Αφρική.
Αφρική σε ποιο κομμάτι, κεντρική, δυτική.
Στη δυτική Αφρική, να περιλάβουμε και την Αιθιοπία γη, αλλά η δυτική Αφρική, όπως το Μπενίν, η Νιγηρία, η Μπουρκίνα Φάσο, το Μάλι, είναι από τους προορισμούς που θα ήθελα να ξαναγυρίσω και να ξαναγυρίσω. Δυστυχώς σε μερικούς από αυτούς, όπως το Μάλι και η Μπουρκίνα Φάσο, είναι η κατάσταση τέτοια τώρα.
Με τους εφηλίων,
απογορευτική.
Δεν είναι καθόλου ασφαλής. Γενικώς αρκετές από τις αφρικανικές χώρες, γιατί και η Σομαλία έχει υπέροχα τοπία και η Αιθιοπία και η Ερυθρέα και το Σουδάν, αλλά είναι από αυτά που δεν μπορείς να πας. Τουλάχιστον δεν μπορείς να πας εύκολα, γιατί παίρνεις μεγάλο ρίσκο.
Κοιτάξτε, μερικές φορές υπάρχει και υπερβολή από τα μέσα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είσαι συνετός ταξιδιώτης, να ξέρεις πού, πότε, γιατί πας και προφανώς να μην προκαλείς κιόλας.
Ναι, όχι οι ταρζανιές ξαφνικά ή να προκαλείς τους ντόπιους.
Όχι, δεν εννοώ αυτό, αλλά το να αρχίσεις να βγάζεις κτίρι, ας πούμε, οι περιοχές που ξέρεις ότι είναι ευαίσθητες.
Ναι.
Όπως στρατηγικές εγκαταστάσεις, τέτοια πράγματα.
Έχει τύχει καμιά δύσκολη στιγμή που εκεί που φωτογραφίζετε εμφανίζονται διάφοροι που πάνε να προκαλέσουν...
Εμένα όχι, αλλά σε ένα συνταξιδιώτη μου, πριν από αρκετά χρόνια φωτογράφο στην Κούβα, έλυσε κάποια στιγμή όντας στο Σαντιάγκο ντε Κούμπα, στην ανατολικό μέρος του νησίου, δίπλα το Γουαντάναμο, να κάνει μια βόλτα και να αρχίσει να φωτογραφίζει προς τα
εκεί. Πριν γίνει γνωστό το Γουαντάναμο στους υπόλοιπους, τι σημαίνει.
Και σε εμάς ήταν γνωστό, αλλά τέλος πάντων είπαμε άντε. Τον έφεραν δέσμιο.
Ναι. Γλίτωσε τουλάχιστον το να μπει μέσα.
Το γλίτωσε.
Είδε το απ' έξω μόνο. Εντάξει, τυχερά
στάθηκε. Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, υποθέτω ότι παίρνετε μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς. Αυτό ήταν ένα κομμάτι στο Travel Photographer of the Year. Υπάρχουν πολλοί διαγωνισμοί. Στέλνετε εσείς. Και αλλάζουν συνεχώς και τα θέματα των διαγωνισμών.
Ναι.
Πάντως
ναι,
στο Παλμαρέ έχετε ήδη αρκετούς.
Αλλάζουν. Ναι, έχω πολλά βραβεία, ειδικά τα τελευταία χρόνια που είμαι πιο πολύ προσιλωμένος, γιατί η συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό είναι μεγάλο σχολείο.
Εντάξει, θέλει χρόνο, με τι χρήματα.
Όχι, δεν είναι καθόλου αυτά, ούτε είναι ακριβές οι συμμετοχές. Είναι θέμα ότι...
Ενώ
είναι...
ας πούμε ένα ταξίδι τώρα στην Αφρική για να απεικονίσεις ή μια εβδομάδα στην Ισπανία,
δεν πας σε ένα ταξίδι για να βγάλεις φωτογραφίες να τις υποβάλεις σε ένα διαγωνισμό, πας σε ένα ταξίδι για να βγάλεις τις φωτογραφίες που θέλεις.
Ναι, και αν προκύψει μετά πέρα... το κάτι διαφορετικό, εντάξει.
Ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως η συμμετοχή που σας έλεγα σαν σχολείο είναι γιατί πρέπει να βγεις από το εγώ σου και να διαλέξεις φωτογραφίες που αντικειμενικά μπορεί να αρέσουν. Όμως δεν το έκανα εγώ φέτος. Διάλεξα δύο σειρές οι οποίες είναι εντελώς προσωπικές, πολύ σκοτεινές, με πολύ ηθελημένη κίνηση. Ειλικρινά δεν πίστευα ότι θα διακριθώ και μάλιστα σε αυτό το βαθμό.
Εντάξει, τουλάχιστον παραδώσατε αυτό που σας άρεσε. Μεταξύ άλλων, έχετε βραβευτεί ως φωτογράφος, καλύτερος φωτογράφος πορτρέτου, φωτογράφος πορτρέτου της χρονιάς του 22, ναι. Καλύτερο νέο ταλέντο της χρονιάς και υπάρχουν ένα σκασμό βραβεία και χαιρόμαστε που υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς που πέρα από ότι απολαμβάνουν αυτό που κάνουν, έχουν και τις διακρίσεις. Εύχομαι καλά ταξίδια. Και ακόμα καλύτερες φωτογραφίες.
Ευχαριστώ πολύ.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Μαλούκος, Αθανάσιος Μαλούκος, φωτογράφος, ο οποίος είναι ο φετινός νικητής του Παγκόσμιου Διαγωνισμού για τον ταξιδιωτικό φωτογράφο του 2025. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι εδώ μαζί με την συνέχεια του Εκτάκτου έχουμε και λέμε. Στην στήλη που περιμένει όλος ο κόσμος αυτή την ώρα. Παντελής Μάνος, γιατί πρέπει να μάθουμε. Τι έγινε εσύ, Παντελή, πώς πήγε σήμερα το χρηματιστήριο? Τα βγάλαμε τα λεφτά μας?
Στέλιο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δεν είναι μόνο το χρηματιστήριο, γενικότερα οι αγορές στις οποίες αναφερόμαστε και αυτές οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στην ζωή μας.
Ναι, εντάξει, ναι.
Αν το δούμε δηλαδή μακροπρόθεσμα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι συμβαίνει στις αγορές έχουν καταλυτικές επιπτώσεις και γενικότερα στην οικονομία.
Όχι μόνο... Και έχει πολλά σκαμπανεβάσματα.
Όχι, δεν επηρεάζουν μόνο τις αποφάσεις των πολιτών, αλλά εδώ οι αγορές επηρεάζουν και τις αποφάσεις του Πρόεδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, πολλές φορές. Μόλις βλέπει ότι πέφτουν οι αγορές, αμέσως αλλάζει η απόφαση. Το έχεις παρατηρήσει αυτό?
Γενικώς δεν το προλαβαίνεις. Εγώ αυτό έχω να πω. Ότι δεν ξέρεις κάθε μέρα πώς θα ξημερώσει. Παλιά, ξέρεις, όλες αυτές οι αποφάσεις είχαν ένα χρόνο ρήμανσης. Εδώ δεν υπάρχει χρόνος ορίμασης, είναι...
Όχι, και οι επενδυτές τι κάνουν? Και οι επενδυτές περιμένουν το επόμενο tweet του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Αυτό κάνουν, και σε κάθε tweet πραγματικά αντιδρούν ανάλογα, δηλαδή με το πώς, ποιο είναι το περιεχόμενό του. Είναι κλιμάκωση, για παράδειγμα, στη σχέση με το Ιράν, ή είναι αποκλιμάκωση? Αυτή την εβδομάδα, επειδή ήταν μια εβδομάδα διπλωματικών έτσι διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, είχαμε μια επιφυλακτικότητα από την πλευρά των επενδυτών, μικρές μεταβολές των δικτών. Αυτό απεικονίζει δηλαδή η κίνηση των δικτών στα χρηματιστήρια, γενικότερα τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή. Όπως επίσης είχαμε μεγάλες όμως έντονες διακυμάνσεις στα πολύτιμα μέταλλα, διότι το ράλι διαρκείας των πολύτιμων μετάλλων, το άνευ προηγουμένου που σημειώθηκε μέσα στον Ιανουάριο, οδήγησε σε μια βίαιη διόρθωση των τιμών των πολύτιμων μετάλλων και στη συνέχεια μια προσπάθεια ανάκαμψης. Είχαν μεγάλη μεταβλητότητα δηλαδή τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός όμως επανακάμπτει εκεί στα 5.000 δολάρια, είναι 4.940 δολάρια αναγκιά αυτή τη στιγμή, και στα 75 δολάρια αναγκιά φαίνεται να ισορροπεί το ασίμι.
Το ασίμι που είχε ανέβει κάποια στιγμή παραπάνω, αλλά έκανε την πτώση του.
Ναι, μεγάλη βουτιά έκανε μέσα στις αρχές της εβδομάδας, έκανε μεγάλη βουτιά το ασίμι. Είχε διψήφια ποσοστά απολειών σε ημερήσια βάση κάποιες φορές.
Ενώ χρυσός, εντάξει, έπεσε αλλά κρατήθηκε, δεν ήταν με τόσο μεγάλη...
Ναι, κοίταξε, θα σου δώσω μια τιμή. Πέρυσι τον Ιανουάριο του 2025 ο χρυσός ήταν 2.795 δολάρια. Και τώρα είναι 5.000 δολάρια παρά αυτές τις διορθώσεις, τις βίαιες.
Είμαστε σχεδόν στο 100%, δηλαδή πρέπει να είναι ένα 80-85% πάνω.
Ακριβώς. Επομένως δικαιολογούνται και οι όποιες κινήσεις αποκόμισης κερδών. Όταν υπάρχουν τέτοιες τιμές και τέτοιες αποδόσεις, δικαιολογημένα κάποιοι...
Όπως και στα κρύπτο τώρα επίσης έχει γίνει ένα μακελιό ανεπανάλητο που είχε σκαρφαλώσει το bitcoin.
Στα 120.000
και το πήγε σε 70.000.
75.000 δολάρια είναι το bitcoin, επειδή το ανέφερες τώρα. Έχει και αυτό υποστεί σημαντικές απώλειες.
Και αναφερόμαστε στο bitcoin και στο ethereum, γιατί είναι ας πούμε τα δύο που έχουν νομιμοποιηθεί εντός εισαγωγικών.
Είναι τα πιο δημοφιλή, ας το πούμε έτσι, κρυπτονομίσματα, πάνω στα οποία γίνονται οι περισσότερες συναλλαγές. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου είναι εκεί στο εύρο σε 60 με 65 δολάρια. 63,11 δολάρια είναι το αμερικανικό αργό. 66 δολάρια το Brent. Είναι στις ίδιες δηλαδή τιμές που τις έχουμε συναντήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με αυξομοιώσεις βέβαια, αλλά δεν ξεφεύγουν από αυτό το εύρος των 60-65 δολαρίων, που μετά αν ξέφευγαν θα είχαν και αντίκτυπο στην κατανάλωση. Αυτό που λέμε δηλαδή και στην καθημερινή μας ζωή, δεν φαίνεται να επηρεάζεται δηλαδή η λιανική πώληση των τιμών των καυσίμων από αυτές τις διακυμάνσεις. Και στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1794. Είχε φτάσει και στο 1,20 και έχει αρχίσει τις τελευταίες μέρες να ισχυροποιείται ξανά, να κάνει μια προσπάθεια ανάκαμψης στο δολάριο σε σχέση με το ευρώ, αλλά και το γεν και τη στερλίνα. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα από τις αγορές.
Στο κλείσιμο της εβδομάδας. Παντελή, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, μαζί μας
για όλα τα νέα από τις αγορές. Με πάρα πολύ ενδιαφέρον όλες αυτές οι εξελίξεις που είπαμε. Όσο ακούσατε, είναι φοβερά ευμετάβλητο το τοπίο.
Earth News Radio 105,8.
Για την υπόθεση κατασκοπίας που έχουμε και τη σύλληψη ενός ανώτερου Έλληνα αξιωματικού της πολεμικής αεροπορίας, τα έχουμε συζητήσει από χθες που κυκλοφόρησε η είδηση και σήμερα που έχουμε περισσότερες έτσι, πληροφορίες. Οπότε ασχοληθήκαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Τώρα, μία από τις, η χώρα που φωτογραφίζεται ότι βρίσκεται πίσω από την προσπάθεια άντλησης πληροφοριών και χρησιμοποίησης ενός δικτύου κατασκόπων, από ότι επίσης και στη Γαλλία είχαμε σήμερα σύλληψη 4 ατόμων για κατασκόπια υπέρ της Κίνας. Και εμέσως, πλην σαφώς, υπάρχει και από την ελληνική έτσι πλευρά μια σύνδεση ότι ο αξιωματικός που συνελήφθη είχε άμεση σχέση με τους Κινέζους. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι μπορεί να ήθελαν να μάθουν οι Κινέζοι από εμάς ή τι γίνεται, και φυσικά δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος αξιωματικός είχε παρέσβαση σε νατοϊκές πληροφορίες, οπότε υποθέτουμε ότι αυτό ήταν το αντικείμενο της όποιας συνεργασίας είχε με τους Κινέζους. Να καλησπέρισω τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιμών. Είναι επίκουρος καθηγητής κινέζικης πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Νι χάο, όπως τα λέγανε οι φίλοι μας οι Κινέζοι.
Ακριβώς.
Κάποια στιγμή είχα πάρει και πτυχίο στα κινέζικα, μπορούσα να έχω καλύτερα το προφορικό. Τώρα, άμα βρω κοινό, θα του πω Ωσού Σιλαζέν. Άμα καταλάβουμε, κατάλαβε τώρα.
Πολύ ωραία, μπράβο σας.
Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, γιατί εδώ πέρα, εάν επαληθευτούν οι πληροφορίες, είναι μια, φαίνεται ότι είναι μια προσπάθεια των Κινέζων να αντλήσουν πληροφορίες από νατοϊκούς, ας το πω, αξιωματικούς.
Ακριβώς έτσι είναι. Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλές υποθέσεις τα τελευταία χρόνια, τις οποίες κιόλας συζητούσα πρόσφατα με Ευρωπαίους συναδέλφους, και σήμερα, αφού αποκαλύφθηκε όλη αυτή η υπόθεση, τους είπα γίναμε και εμείς κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Έχουμε και εμείς υποθέσεις κατασκοπίας πίσω από τις οποίες είναι το κινέζικο κράτος. Λοιπόν, δηλαδή είχαμε προχθές και την ιστορία στη Γαλλία.
Ναι,
μέσα στον προηγούμενο μήνα είχαμε και την Τσεχία. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές. Είναι σαφές ότι υπάρχει είτε έξαρση έτσι, της κατασκοπιστικής δραστηριότητας, είτε βελτίωση του δικού μας εντοπισμού τέτοιων περιπτώσεων, ή και τα δύο. Ουσιαστικά βλέπουμε...
Βέβαια υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, και στο ξέρετε πολύ καλύτερα, μια ανοιχτή κόντρα, ειδικά από την εκλογή Τραμπ και μετά. Οι Κινέζοι είναι το βασικό αντίπαλο δέος των ΗΠΑ.
Ναι, ναι. Στην πραγματικότητα η ιστορία αυτή πηγαίνει αρκετά πιο πίσω, δηλαδή τουλάχιστον στο λεγόμενο pivot στην Ασία του Ομπάμα το 2011, αν και πιο πίσω, αλλά σίγουρα σε επίπεδο τουλάχιστον έτσι, δημόσιου λόγου και έντασης ξεκινά από το 2016 και μετά. Κοιτάξτε, οι Κινέζοι έχουν μια πολύ μεγάλη παράδοση και κατασκοπίας και κυβερνοεπιθέσεων.
Ναι, εντάξει, ποιος δεν έχει, δηλαδή
των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Είναι σαφές
ότι ολόκληρος ψυχρός πόλεμος στηρίχθηκε πάνω στους κατασκόπους.
Βέβαια. Είναι σαφές ότι ότι θέλουν να συλλέξουν πληροφορίες που θα κάνουν με την τεχνολογική ασφάλεια, με συχνότητες, με. Τώρα, στο ερώτημα τι μπορεί να θέλουν από εμάς, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η πληροφορία, το intelligence, είναι ουσιαστικά ένα προϊόν. Ένα προϊόν το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτόν ο οποίος το αποκτά, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους συμμάχους τους, από τις χώρες με τις οποίες ανταλλάσσει πληροφορίες κτλ. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα η Κίνα είναι ο νούμερο ένας σύμμαχος της Ρωσίας, στηρίζει και την εισβολή, έχει στηρίξει και τη ρωσική οικονομία όλη αυτή την περίοδο, έχει στηρίξει και τη ρωσική πολεμική μηχανή. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πολύ φιλικές σχέσεις της Κίνας με μία σειρά από άλλες χώρες.
Βέβαια, η στήριξη με την Ρωσία έχει να κάνει με το ότι η Κίνα, ενώ είναι μια υπερδύναμη όπως εξελίσσεται, στις ενεργειακές πηγές ας το πούμε ότι δεν είναι τόσο πρικισμένη εντός εισαγωγικών όπως η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερο αντιθέτως, ας πούμε, στις σπάνιες γης, εκεί φαίνεται ότι είναι το μεγάλο ατού της Κίνας.
Ακριβώς. Οι Κινέζοι γενικά έχουν μάλλον το κινέζικο κράτος, γιατί δεν πρέπει να στοχοποιούμε τώρα τους Κινέζους ως ανθρώπους ή ως κοινωνία, αλλά το κινέζικο καθεστώς έχει πολύ στενές σχέσεις με κράτη τα οποία ενδιαφέρονται για τέτοιες είδους πληροφορίες. Το ίδιο ενδιαφέρεται βέβαια για θέματα άμυνας και τεχνολογίας, οπότε καταρχάς δεν μας κάνει εντύπωση ότι έχουμε τέτοια περίπτωση. Ίσως να σας πω, μου κάνει περισσότερη εντύπωση ότι δεν είχε αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο νωρίτερα.
Και υπάρχει και πολλοί κόσμοι που λέει, αφού τα πάντα σχεδόν φτιάχνονται στην Κίνα, οι Κινέζοι τα ξέρουν πιο μπροστά τι θα φτιαχτεί. Δηλαδή, όλη η τεχνολογική κολοσσή κατασκεύαζαν στην Κίνα.
Είναι αλήθεια αυτό. Κοιτάξτε, πάντως σε επίπεδο τεχνολογίας της άμυνας και των εξοπλισμών και τα λοιπά στη Δύση έχει υπάρξει ένα σχετικό decoupling. Δηλαδή έχουν προσπαθήσει πολλά από αυτά τα συστήματα να μην χρησιμοποιούν κινέζικη τεχνολογία πάνω τους. Όχι όλα, αλλά ένας μεγάλος αριθμός. Και σίγουρα πρέπει να δούμε και δεν ξέρω κιόλας αν θα μάθουμε τι ακριβώς πληροφορίες μετέδε. Θα σας πω, εγώ όταν το είδα προβληματίστηκα για την Ελλάδα και θα σας πω για ποιο λόγο. Υπάρχει, γι' αυτό το έχουμε παρατηρήσει επανειλημμένως, υπάρχει ένα κανάλι μεταξύ Κίνας και Τουρκίας μέσω Πακιστάν, όπου έχουμε δίωδο πληροφοριών και για θέματα τεχνολογίας και για τα θέματα άμυνας. Και η πρώτη μου σκέψη ήταν κατά πόσο οι πληροφορίες αυτές που έδωσε αυτός ο αξιωματικός είναι και πληροφορίες που έχουν να κάνουν καθαρά με την εθνική ασφάλεια, όχι δηλαδή με θέματα ΝΑΤΟ, αλλά έχουν να κάνουν και με την εθνική ασφάλεια. Οι πρώτες πληροφορίες φαίνεται να είναι ότι δεν αφορούν ζητήματα τα οποία σχετίζονται αποκλειστικά με την εθνική ασφάλεια, ότι κυρίως αφορούν τον ΝΑΤΟ, αλλά μένει να δούμε τι ακριβώς πληροφορίες
από
έχει.
Από την μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια περίοδο έντασης των σχέσεων της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ενδεχομένως ειδήσεις ή αποκαλύψεις δικτύων κατασκόπων ένθεν κακήθεν να χρησιμοποιούνται έτσι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πώς θα εξελιχθούν κάποιες υποθέσεις.
Κοιτάξτε, είμαστε σε μια περίοδο. Το 2026 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για όλο τον πλανήτη και συγκεκριμένα για τις σχέσεις της Αμερικής με την Κίνα, διότι ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει βαθύτατα ότι μπορεί να κάνει μια συμφωνία με την Κίνα, μια συνολική συμφωνία με την Κίνα, με την οποία να λύνει τα εμπορικά ζητήματα τα οποία τον ενδιαφέρουν πάνω απ' όλα και δευτερευόντως κάποια ζητήματα ασφάλειας. Γι' αυτό το λόγο θα συναντηθεί δύο φορές με τον Xi Jinping κατηδίαν, και από εκεί και πέρα μάλλον θα συναντηθούν άλλες δύο φορές σε πολυμερή συναντήσεις, G7 κτλ. Οπότε φαίνεται ότι θα προσπαθήσει να πάρει μια καλή συμφωνία. Ήμουν πρόσφατα στην Ουάσιγκτον σε μια συνάντηση με Αμερικανούς συναδέλφους και μιλήσαμε και με κάποιους Αμερικανούς αξιωματούχους, και αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ είναι, αν θέλετε, ο πιο φιλικά προσκύμενος στην Κίνα, παράγοντας μέσα στο πολιτικό
μεταξύ. Η αλήθεια είναι ότι με τους δασμούς με τους Κινέζους έχουμε ξεκινήσει από τα ψηλά, πάμε στα χαμηλά. Είναι λίγο μαστίγιο καρότο, κρύο ζέστη, κάπως έτσι πηγαίνει.
Ακριβώς. Το υπόλοιπο πολιτικό κατεστημένο, έτσι, η γερουσία και τα λοιπά, και τα δύο κόμματα, και ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί, είναι εντελώς σε αντικινέζικη, έτσι, έχουν πάρει μια εντελώς αντικινέζικη θέση και στάση. Ο ίδιος όμως πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Θα δείξει. Δεν είναι καθόλου εύκολη η διαχείριση.
Αν ονομάσουν την πρωτοχρονιά του 26 οι Κινέζοι που θα την γιορτάσουν σε λίγες μέρες πρωτοχρονιά Τραμπ, νομίζω ότι θα τον κάνουν δικό τους. Για την ώρα, εντάξει.
Αφού βάζει το δούμε και αυτό.
Αφού βάζει το όνομά του παντού, τώρα θέλει να ανοίξει σιδηροδρομικό σταθμό, να πάρει το όνομά του. Θέλει αεροδρόμιο το όνομά του. Το άλλο το κέντρο, το Kennedy, το όνομά του. βάλε την φετινή πρωτοχρονιά, πύρινο άλογο, Παύλα Τραμπ.
Ασφαλώς, έτσι είναι. Θέλω δύο σημεία μόνο, να, άμα μου επιτρέπετε. Το πρώτο είναι ότι ασφαλώς και οι ελληνικές υπηρεσίες πρέπει να πάρουν πολύ πιο σοβαρά, από εδώ και πέρα τουλάχιστον, το ενδεχόμενο κατασκοπίας από τις κινέζικες μυστικές υπηρεσίες. Έτσι, αν θέλετε, αυτό ήταν το ντεμπούτο. Από την άλλη μεριά όμως, και εμείς σε κοινωνικό επίπεδο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε αυτή την υπόθεση να διοχετεύσει μια συνοφοβία.
Ναι.
Η οποία να βγει στην κοινωνία.
Ποια είναι η διείσδυση των Κινέζων στην ελληνική αγορά, μιλώντας πάντοτε με οικονομικούς όρους?
Κοιτάξτε, στην κινέζικη αγορά έχουμε τις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες, μεταξύ την Costco, την State Grid, οι οποίες έχουν το λιμάνι του Πειραιά και το δίκτυο σαν αυμία, ένα ποσοστό τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα έχουμε παρουσία σε πολλούς τομείς, από σχετικά μικρομεσαίες για τα κινέζικα δεδομένα εταιρείες, και στο real estate και στον τουρισμό. Υπάρχει και το θέμα βέβαια των καταναλωτικών προϊόντων με την Shein και τα λοιπά. Αλλά έχουμε επίσης στην Ελλάδα μια πολύ δραστήρια, ζωντανή, έτσι, πολύχρωμη κινέζικη κοινότητα, η οποία
σε κάθε περίπτωση
πρέπει να προστατευτεί. Είναι μερικές χιλιάδες και έχουν να κάνουν και με τους Κινέζους οι οποίοι ήρθαν πριν, ας πούμε, μέχρι το 2000, πριν την Golden Visa, και βέβαια όσοι έχουν έρθει από την Golden Visa και μετά. Είναι γύρω στους, αν δεν κάνω λάθος, 15.000, 20.000.
Έχει πληθυσμό.
Υπάρχει μια κοινότητα αρκετά σημαντική.
Βέβαια, για τα νούμερα των Κινέζων, αν πει σε κάποιο Κινέζο έχουμε και 15.000 στην Ελλάδα, θα ανοίξει το παράθυρο, θα δει τη γειτονιά και θα πει, αν πας μέχρι το τέρμα του δρόμου.
Έχει πολύ κατοικία μου 15.000.
Να σου δώσω και μερικούς ακόμα, έτσι, κανένα δύο ρόφους να τους πάρεις.
Ισχύει αυτό. Αλλά ναι, πρέπει να διαχωρίσουμε σε κάθε. Δηλαδή, αυτά που κάνει το κινέζικο κράτος, το κομμουνιστικό καθεστώς με τις μυστικές του υπηρεσίες κτλ., πρέπει να το διαχωρίσουμε.
Εντάξει, προφανώς.
Από τους.
Καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κυνήγι μαγισσών τώρα που βλέπεις Κινέζο να λες, να ένας κατάσκοπος που προχωράει.
Κοιτάξτε, το έχουμε δει να συμβαίνει. Το είδαμε στην Αμερική να συμβαίνει κατά κόρον, είτε και με το COVID, και μετά από το COVID υπήρξε κυνήγι μαγισσών με τους Κινέζους φοιτητές κτλ. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν τέτοιες τάσεις. Εγώ ελπίζω ότι θα είμαστε αρκετά πιο ήρεμοι, ναι, και δεν θα το.
Δεν είναι όλοι οι Κινέζοι Dr. No.
Ακριβώς αυτό. Πρέπει να αποφύγουμε τέτοιο είδους στερεότυπο.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε πού θα μας οδηγήσει αυτή η υπόθεση, να δούμε παράλληλα και την υπόθεση της Γαλλίας. Κύριε Τσιμώνη, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μαζί μας ο κ. Κωνσταντίνος Τσιμώνης, επίκουρος καθηγητής κινέζικης πολιτικής. Πώς αποχαιρετούσαμε τους Κινέζους, πάλι με νιχάο ή από με κάτι.
Τζαγιέν.
Τζαγιέν, λοιπόν. Όλα καλά. Αυτά από τον κύριο Τσιμώνη. Πάμε λοιπόν προς το τέλος. Άντε να ακούσουμε λίγο ένα τραγουδάκι και τα λέμε. I could pretend nothing really Θα τραγουδήσω ο David, πρωτοπόρος για το Little China Girl, David Bowie. Λοιπόν, χρονιά του πύρινου αλόγου για τους Κινέζους, 16 Φεβρουαρίου η παραμονή της πρωτοχρονιάς, 17 είναι το απόγειο της πρωτοχρονιάς, η οποία συνήθως φέρνει και κύματα Κινέζων τουριστών και στην Ευρώπη και τα λοιπά. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες έτσι που προτιμούν, όχι τόσο για τους χειμωνιάτικους μήνες, και μην πέστε ποτέ σε μπλοκάρισμα δρόμου, σε traffic jam, αυτό που λέμε στο χωριό μας στο Πεκίνο. Θα νομίζετε ότι ο Κηφισός είναι μια βόλτα στην εξοχή αν πέσει σε κινέζικο μποτιλιάρισμα. Σε εξέλιξη είναι και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στο Ομάν, ένα άλλο επίσης μέτωπο που θα καθορίσει και τις εξελίξεις και στις διεθνείς αγορές, αυτό που συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Παντελή. Με τις φωτογραφίες από το Ιράν να δείχνει ότι επισκευάζει τις πυραυλικές εγκαταστάσεις, αναμένοντας τους Αμερικανούς όπου διέρευσαν δορυφορικές εικόνες, τώρα η πιστότητα των οποίων, όπως ξέρετε, σε κάθε περίπτωση εξετάζονται. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Νομίζω μια διασκευή από τον Στράτο Τζορτζόγλου θα ήταν καλύτερη για τον Φάρελ Γουίλιαμς. Είναι μια από τις καλύτερες διασκευές. Πραγματικά υπάρχουν μύθοι του τραγουδιού, συμμετέχουν σε αυτή τη φοβερή διασκευή. Αλλά ακολουθεί ένας μύθος του ελληνικού ραδιοφώνου, Γιάννης Πετρίδης, αφού ακούσετε τους τίτλους, το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί ο μοναδικός, ο αξεπέραστος, ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στην κλασική μας ώρα, λίγο μετά τη μία, με το έχουμε και λέμε. Ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας και ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.